Astro Aluani.
Seperti mana kita semua sedia maklum. Kenanya pelan, nanti saya tak boleh cakap ni.
Sabar dulu.
Baik, boleh. Okey, kuat. Pelan eh? Okey. Di mana kita semua sedia maklum, isu 2.6 bilion ringgit telah digunakan secara habis-habisan untuk mengutuk, memburuk dan untuk mencerca, mencaci saya habis-habisan selama ini. Dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan pada hari ini akan memberi peluang kepada saya untuk membersihkan nama saya. Bahawa saya bukan seorang pencuri. Dan mudah-mudahan perjalanan dalam mahkamah ini akan berkesudahan untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan isu 2.6 bilion ini sama sekali. Saya suka juga nyatakan bahawa tuduhan-tuduhan yang dilakukan pada hari ini terbagi kepada tiga peringkat. Yang pertama, dana yang diterima. Yang kedua, dana yang digunakan. Dan yang ketiga, dana yang dipulangkan balik pun didakwa. Inilah yang saya perlu terangkan. Mungkin ada pihak yang terkeliru seolah-olah 21 pertuduhan ini menggemparkan. Kalau kita pandang sekali imbas, memang menggemparkan. Tetapi kalau kita memahami fakta yang sebenarnya dan kita buat perkiraan, kita akan buat kesimpulan bahawa saya telah memulangkan satu jumlah yang besar sebaik saja lepas PRU 13. Jadi kalau kita ambil kira itu sekalanya, kita boleh buat kesimpulan. Dan mudah-mudahan kesimpulan yang memihak kepada kebenaran akan timbul dalam perbicaraan yang saya sedang hadapi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM dan juga pihak SPRM kerana telah memberi layanan yang baik kepada saya. Saya tak ada masalah untuk melalui proses asalkan saya mendapat keadilan. Saya hendak keadilan supaya saya diberi peluang untuk membersihkan nama saya.
Macam mana dengan Datuk Seri Rosmah Bangso, Datuk Seri? Adakah dia akan terima nasib yang sama ataupun...
Saya tak tahu.
Datuk Seri, ada yang mengatakan satu penganiayaan terhadap Datuk Seri yang ditahan di lokap. Jadi apa...
Saya dalam bangunan SPRM.
Okay. Datuk Seri berpuas hati ke dengan hari ini, proceeding hari ini? Berpuas hati ke dengan proceeding ini?
Saya berpuas hati dengan proceeding sebab ini merupakan permulaannya. Tapi saya perlu terangkan maksud sebenarnya daripada tuduhan-tuduhan yang telah dikenakan pada saya. Jadi kalau kita faham bahawanya ada tiga peringkat, duit masuk, duit keluar dan duit digunakan. Jadi kalau 21 pertuduhan itu dalam konteks tiga unsur tersebut, tidaklah begitu orang kata menggemparkan. Okey.
Maknanya Datuk Seri untuk menjatuhkan Datuk Seri. Ini adakah usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri?
Saya tak mau buat apa-apa tuduhan pada mana-mana pihak. Tapi nasib saya, saya kena menghadapi proses mahkamah. Ada orang lebih menasib baik daripada saya. Sudah ada pertuduhan pun boleh ditarik balik. Tapi saya terpaksa melalui pertuduhan ini. Tapi insya Allah berkat doa semua pihak dan rakyat jelata, mudah-mudahan saya akan dapat membersihkan nama saya.
Datuk Seri, apakah tahap keyakinan Datuk Seri untuk memenangi kes ini dengan bukti-bukti yang Datuk Seri ada, dana daripada Arab?
Saya tidak mahu buat apa-apa kenyataan yang boleh dianggap sebagai mempengaruhi ataupun sub judice dalam kes ini. Tapi tentulah bagi pihak saya dan tim peguam-peguam saya, insyaAllah kita ada fakta yang memihak pada kita dan mudah-mudahan jika mahkamah ini berlaku adil, kita percaya bahawa apa yang kita harapkan, bahawa keputusan itu nanti dapat menunjukkan bahawa the rule of law benar-benar wujud di dalam negara kita ini.
Datuk Seri, kalau lihat siasatan 2.6 bilion ni juga melihat menyaksikan MP-MP UMNO yang lain turut dipanggil untuk bagi keterangan dan dikatakan ada kaitan untuk beri tekanan. Mungkin Datuk Seri boleh komen?
Saya nampak bahawa semua pihak jangan rasa gusar dalam hal ini. Sebab apa-apa pun kita mesti yakin dengan pendirian kita. Dan kalau kita dah bersama dengan BN selama ini, saya berharap mereka semua akan terus setia pada BN. Dan insyaAllah kita akan berjuang habis-habisan dan kita doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya kebenaran itu Allah akan tunjuk pada pihak yang benar.
InsyaAllah. Betul ke Tok Pa keluar UMNO sebab benda ni, Datuk Seri?
Benda apa?
Tadi Datuk Lokman Nur Adam kata Tok Pa diberi kata dua. Untuk sama ada face charges ataupun quit UMNO.
Saya tak pasti. Saya belum cakap dengan dia lagi.
Dengan pendakwaan ini,
saya cuba cuba nak bubuh dengan Tok Pa dulu. Nanti kalau saya dapat peluang dan dia sanggup mencerita hal yang sebenarnya, baru saya boleh buat sesuatu kenyataan ataupun sesuatu kesimpulan.
Apa jumlah negatifkan dari pertuduhan?
Itu daripada, kalau kita tengok pada pertuduhan itu, dia datang daripada satu punca. Saya hantar balik pada punca yang sama.
Berapa jumlah?
Itu boleh kira lah. Boleh kira. Dia tak tak banyak selisih. Tak banyak. Yang masuk, yang keluar tu tak banyak beza.
Bila ada pendakwaan terhadap hari ini, kes Datuk Seri, adakah akan lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen ataupun ahli UMNO akan keluar daripada parti UMNO?
Itulah saya kata, kita dalam perjuangan ini, kita kena hadapi saat-saat yang getir seperti ini. Sebab parti memerlukan kesetiaan kita. Jadi kalau kita selama ini kita dah dapat segala-gala kemudahan daripada parti, inilah masa parti memerlukan kita. Memerlukan sumbangan kita, memerlukan komitmen kita dan saya berharap agar kita ni akan terus menunjukkan kesetiaan kepada UMNO dan Barisan Nasional.
Terima kasih.